9-chi bob. Titanik sindromi. Titanik qurilganida o'sha vaqtdagi Britaniya imperiyasining boyligi va yengilmasligi ramzi bo'ldi. U hashamat, isrofgarchilik, manmanlik, shuningdek, hech qanday kuch va hech narsa Angliyaning o'sib borayotgan iqtisodiyoti va hukmronligini to'xtata olmasligiga ishonchni aks ettirardi. O'sha paytda ko'pchilik 2 yildan keyin urush boshlanishini, ularning yengilmas imperiyasi esa mag'lubiyatga uchrab, aysbergga urilib, halok bo'lishini tasavvur ham qila olmasdi. Buning hammasi uni aynan insoniyatning avvalgi imperiyalari kabi intihoga olib keldi. Titanikning birinchi marta suzishga chiqishidayoq boy va mashhur odamlar unga chiqishga shoshilishdi. Ular Titanik cho'kib ketishi mumkinligini o'ylab ham ko'rmaganliklari uchun xavfli suvlar bo'ylab qo'rqmay va betashvish suzib ketishdi. Biroq imperiyaning bu suvda cho'kmas g'ururi o'ta nozik ekan. Xuddi imperiyaning o'zi va umuman boshqa har qanday imperiyalar kabi juda nozik edi. Manmanlik bu hamma uchun katta xavfdir. Amaldagi jahon iqtisodiyotida shunga o'xshash holatlar tez-tez sodir bo'lib turadi. Aksariyat odamlar 1929-yilda sodir bo'lgan hodisa boshqa takrorlanmaydi deb o'ylashadi. Ekspertlar anchayin kuchli federal zaxira, olib sotarlar va muassasalarga nisbatan qattiqroq sanksiyalar va hokazolar tufayli ko'plab kafolatlar borligi uchun bu voqealar takrorlanmasligini aytishyapti. Bu borada hech qachon birovga ishonmang. Biz tarixning har qanday davrida bo'lganidek, butun jahon iqtisodiy halokati oldida ojizmiz. G'urur bizni eng ishonchsiz dengizlar bo'ylab betashvish va shodon suzishga undayapti. 1929-yilda Qo'shma Shtatlar korporatsiyalari odamlarga qarzga bergan har bir dollardan naqd pulda 1 dollar 54 sent daromad olishgan. Endi shtatlar har bir dollardan 15 sentdan ham kamroq olmoqda. Agar biz hal ham mavjud bo'lgan ulkan federal qarzni inobatga olmasdan, har bir odamning shaxsiy qarzlari va 3-chi dunyo qarzini hisoblab chiqsak, yo'limizdagi aysberg umuman o'tib bo'lmas ekanligini ko'ramiz. Federal zaxira va boshqa hamma kafolatlar bu faqat ozchilikni qutqarib qolishi mumkin bo'lgan qutqaruv qayiqlari. Ular agar jiddiy omadsizlikka duch keladigan bo'lsa, o'sha paytda butun iqtisodiyotni qutqarish uchun butunlay foydasizdir. Titanik egalari unda bor bo'lgan qutqaruv qayiqlarining yarmi ham suzish paytida yetarli bo'ladi deb o'ylashgandi. Ular o'z kemalarini suvda cho'kmas deb hisoblashgandi. Bugungi yetakchilar ham xuddi shunday o'ziga ishonganlar. Ular betashvish suzib borishyapti. Bunda kema qurishdagi o'z ixtirochilarini reklama qilib va maqtab ketishyapti. Ular ham o'z kemasini cho'kmas degan xayolda. Kommunizm tormor etildi deb bizni qalbaki ko'taringki kayfiyat qamrab olishiga yo'l qo'ymasligimiz va hushyor bo'lishimiz shart. Demokratiya boshqaruvning inson kashf qilgan eng adolatli va erkin shaklidir. Lekin u ham to'la mukammal emas. Aynan demokratiya tufayli yetakchilarning paydo bo'layotgan, vaqt o'tib tanglikka aylanayotgan muammolarni hal qilishi qiyin bo'lmoqda. Ayni saylovlarning demokratik tizimi tufayli hokimiyat tepasiga malakasiz va shu sohada tayyorlanmagan odamlar kelib qolmoqda. Omadimiz kelganini va tangliklar natijasida yuzaga kelgan turli muammolardan vaqtida bizni qutqarib qolgan bilimdon yetakchilarimiz yetarlicha bo'lganini tarixdan ko'rib turibmiz. Lekin agar bizning davrimizda moliyaviy tanglik yuzaga keladigan bo'lsa, u salohiyati jihatdan qachonlardir boshdan kechirganimiz tangliklarga qaraganda eng xavflisi bo'ladi. Titanik aysberg bilan to'qnashgan paytda kuchli zarba va silkinish ro'y berdi. Buni har bir kishi sezdi, ammo bir necha daqiqadan so'ng hamma tinchlandi va bazm davom etaverdi. Kapitandan tortib 3-chi toifadagi yo'lovchigacha hech kim, hadimay ularning aksariyati dengiz tubida bo'lishini hatto xayoliga ham keltirmadi. Kema shunchalik katta va mustahkam ediki, hamma ekspertlar uning cho'kmas ekanligini tasdiqlagandi. Titanikni aysberg emas, mag'rurlik cho'ktirdi. o'shanda faqat oqilona va qat'iy yetakchilik kulfatni bartaraf qilgan bo'lardi va kelgusida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan turli halokatni bartaraf qila olishi mumkin edi. Tarixchilar inson xatolarining takrorlanadigan davrlarini kuzatib borishadi. Faqat ozchilikgina bu takrorlanadigan davrlarga chap bera oladi. Ular atroflarida bo'layotgan hodisalarni o'z vaqtida ko'rish va to'g'ri tanish uchun yetarlicha dono edilar. Hokimiyatga ega bo'lganlar odatda hamma narsani aslida qanday ekanligiga qaraganda yaxshiroq tomondan ko'rishga intilishadi. Faqat jasur yetakchilargina ogohlantirishlarni eshita olishi va tegishli choralar ko'ra olishi mumkin. Imperiya ortidan imperiya, millat ortidan millat, kompaniyalar, tashkilotlar, jamoatlar va oilalar omadsizlikka uchrashda davom etmoqda. Chunki ularning yetakchilari to vaziyat nazorat ostidan chiqib ketmagunicha muammolarni hal qilishni rad etadi. General Motors kompaniyasining sobiq raisi Roger Smith 1987-yil 19-oktyabrdagi birja inqirozidan so'ng shunday degandi. Shunchaki mamlakatimizda og'riq bo'lgani yo'q. Bizda haqiqiy yurak xuruji bo'ldi. Agar siz bu haqiqiy yurak xuruji ekanligini tan olmasangiz va parhezga o'tirmasangiz hamda mashq qilishni boshlamasangiz, yana bir xurujga uchrashingiz va bu xuruj o'limga olib kelishi mumkin. Buni ko'pchilik aytdi. Ko'plab qat'iy va to'g'ri qarorlar qilindi. Lekin navbatdagi yurak xurujiga uchramaslik uchun hech qachon hushyorlikni yo'qotmaslik kerak. Iqtisodiyot ko'pincha uni taqqoslashadigan, ishlab turgan motorga o'xshaydi. Reaktiv samolyot uchuvchisi bo'lish uchun tayyorlanayotganimda men bilib olgan birinchi narsa uskunalarning ko'rsatkichlarini kuzatishim va ularni tushunishim shartligi bo'ldi. Hatto agar umuman tizim me'yorlar doirasida qolsa va faqat ba'zi jihozlar ozgina og'ishni qayd etayotgan bo'lsa ham, choralar ko'rish kerak. Aks holda motor portlab ketishi mumkin. Iqtisodiy o'lchamlar belgilangan me'yordan og'yapti. Lekin agar bu tebranishlar uzoqroq davom etaversa, ular xavfli bo'ladi va biz buni tushunishimiz zarur. Titanik yetakchilarining mag'rurlik darajasi yo'l qo'yib bo'lmas darajada baland edi va bu ro'y bergan kulfat sababchisi bo'ldi. Kapitan Smith va uning jamoasi Ummonning muz qoplagan hududi haqida ko'plab ogohlantirishlar oldi. Bu hudud bevosita ularning yo'li ustida edi, biroq ular hatto tezlikni ham pasaytirishmadi. Hatto kema haqiqatdan cho'kmas bo'lganida ham, aysberg bilan to'qnashish baribir katta ziyon yetkazgan bo'lardi. Buning hammasi esa odamlar qurbon bo'lishiga olib kelardi. Ammo Smith soxta xavfsizlik hissiga tayanib, xavfni inkor qildi. U kema Nyu-Yorkka yetib borishi vaqti bo'yicha rekord o'rnatmoqchi edi. G'arb iqtisodiy siyosatining amaldagi yo'nalishida oxirgi bir necha 10 yilliklardagi ba'zi ko'rsatkichlar aql bovar qilmasdir. Oldingi barcha rekordlardan o'zadigan ko'rsatkichlar ortidan telbalarcha quvish mavjud. Bundan keyin ham shunday davom etaversa, bu surat xavfli bo'lishi mumkin. Men iqtisodiy ko'tarilish va taraqqiyot bir necha yillar davom etganligi bois o'sib borayotgan manmanlik tufayli joylarda yetarlicha nazorat qilinmaslikka olib kelganini kuzatardim. Ko'p tarmoqlarda mahsulot sifati past bo'lib qoldi. Ishchilar va xo'jayinlar tanbehlarga tobora kamroq e'tibor beradigan bo'lib qolishdi. Chunki ular istalgan vaqtda boshqa joydan ish yoki buyurtmachi topa olishlarini biladi. Iqtisodiyotning muvaffaqiyati yuqori sifatli mahsulotlar tayyorlashdadir. Hozir ro'y bergan iqtisodiy pasayish haqiqiy ahvol sari turtki bo'lishi va to'g'ri harakatlarga undashi zarur. Titanik tinch suvlarda xotirjam suzib borayotgani sababli ekipaj biror marta ham zarur darajadagi yo'lovchilarni qutqarish mashqlarini o'tkazmadi. Ularda halokat sodir bo'lsa, yo'lovchilarni qutqaruv qayiqlariga o'tkazish bo'yicha hech qanday reja yo'q edi. Jamoaning aksariyati qutqaruv qayig'ini qanday qilib suvga tushirishni bilmasdi. Buning hammasini kema cho'kayotgan paytda o'zlashtirishga to'g'ri keldi. Ko'p qutqaruv qayiqlari yarim bo'sh holatda suvga tushirildi. Vaholanki bu paytda pastki palubadagi yuzlab yo'lovchilar umuman qayiqlarga qo'yilmagandi. Buning natijasida aslida halok bo'lishi mumkin bo'lganidan ko'ra ancha ko'p odam o'lib ketdi. O'sha mudhish tunda sodir bo'lgan voqealar kemani g'aflatda qoldirgandi va odamlar mas'uliyatsizlik uchun o'ta qimmat to'lov to'ladi. Bizni ham g'aflat bosishi mumkinmi? Agar buning javobi ha bo'lsa, biz ancha katta to'lov to'laymiz. Inqirozlarni yengish har bir yetakchi uchun zarur. Lekin to vaziyat nazoratdan chiqib ketgunicha va tanglikka yetib borgunicha choralar ko'rishga yetarlicha donolik bo'lishi kerak. Yuzaga kelgan ko'p tangliklar faqat yetakchilarning fahmu farosati bo'lmaganligi tufayli ro'y bergan. Yetakchilar Titanik bilan sodir bo'lgan falokat paytida ma'lum rol o'ynagan boshqa ikkita kema ham bor edi. Bu Kaliforniya va Karpatiya edi. Bu kemalarning kapitanlaridan biri yetakchilikning ajoyib namunasini ko'rsatdi. Boshqa kapitan yomon ibrat ko'rsatdi. Kaliforniyaga ehtiyotkor va o'ylab ish qiladigan kapitan boshchilik qilardi. U bevosita yo'nalishida joylashgan aysberglar haqida bilib qolganida tezlikni pasaytirishga buyruq berdi. Aysberglarni ko'rganda esa to'xtash va tongni kutishga buyruq berdi. Uning radisti boshqa kemalarni xavf-xatardan ogohlantira boshladi. Soat 19:30 da uning ogohlantirishini Titanik ham oldi va bu kemada qayd etib qo'yildi. Bu o'sha oqshom Titanik olgan va inkor qilgan 6 ta ogohlantirishdan biri edi. Bundan o'sha tunda kapitan ko'prigida hukmronlik qilgan loqaytlik va mas'uliyatsizlik juda yaqqol ko'zga tashlanib turibdi. Ogohlantirishlarga nafaqat kapitan, balki qolgan hamma yordamchi ofitserlar ham e'tibor berishmadi. Yetakchilarning bunday munosabati kemani muqarrar halokatga olib kelishi tayin edi. Odatda to'lqinli Atlantika okeani o'sha tunda hayratlanarli darajada tinch va xotirjam edi. Ofitserlarning hammasi bir ovozdan okean bunchalar tinch bo'lganini hech qachon ko'rishmaganini aytishardi. Titanikdagi katta ofitser Laytoller tergov vaqtida shunday bayonot berdi. Hamma narsa bizga qarshi edi. Xoynahoy okeanning tinchligi Kaliforniyaning jamoasini g'aflatda qoldirgan bo'lsa kerak. Navbatchilikda turgan dengizchi ko'prikda turib, o'zlaridan atigi bir necha mil narida Titanik borligini ko'rdi. Keyin kema qanday keskin to'xtaganini ko'rdi. Avvaliga u kemadagilar aysberg tufayli ehtiyot choralarini ko'rishyapti deb o'yladi. Kapitan agar biror hodisa ro'y bersa, o'zini uyg'otish kerakligini vaqtadagi navbatchiga aytgan edi. Shu paytda Titanikdagilar falokat belgisini bildiradigan raketalarni ota boshlashdi. Kapitanni uyg'otishgach, u o'zlariga ko'rinmayotgan qandaydir kemaga Titanikdagilar xabar yuborishyapti deb o'yladi. Ularning radisti uxlayotgandi va Kaliforniyadagilar Titanik bilan aloqaga kirish uchun uni uyg'otishmadi ham. Bu vaqtda signal beruvchi raketalarning aksariyati ishlatib bo'lingan. Kaliforniyadagilar esa o'z taxminlariga berilib, o'zlarini o'zlari adashtirgandi. Ular Titanik qanday cho'kayotganini kuzatib turishdi. Ular bir-biriga ehtimol Titanik uzoqroqqa suzib ketayotgani uchun uning chiroqlari ko'zdan yo'qolyapti deyishardi. Agar ular falokat haqidagi birinchi signalga javob berishganida, balki halok bo'lganlarning hammasini qutqarib qolgan bo'lisharmidi? Titanik va Kaliforniyadagi beparvolik haddan ortiq bo'ldi. Lekin bugungi kundagi siyosiy va iqtisodiy yetakchilarning beg'amligi kammi? Va xuddi shunday beg'amlik bizdan keyingi avlodga zarar yetkazmaydimi? Oxirgi tergov o'tkazilgan va hamma narsa aytib bo'linganidan so'ng biz xuddi shunday hukmga duch kelmaymizmi? Musiqa biz uchun chalinaveradi. Biz esa bu paytda cho'kishni boshlamaymizmi ish qilib? Ratsionalizm qo'rqoqlar uchun ommabop qalqon, ogohlantirishga jasorati yetganlarni esa ular vahimachilar deb, ularning xabarlarini esa salbiy deb atashadi. Titanik bilan sodir bo'lgan qayg'uli voqeada ishtirok etgan boshqa kema kapitani Artur Rostron bo'lgan Karpatiya edi. U tez qaror qila oladigan va xizmatida bo'lganlarni boshqarishni biladigan odam sifatida taniqli edi. Bundan tashqari u Xudoga ishonadigan va ibodat qiladigan odam edi. Soat 12 dan 35 daqiqa o'tganda Titanik aysbergga urilganini xabar qilish uchun Karpatiyaning radisti kapitan Rostrandning huzuriga otilib kirdi. Rostrand darhol munosabat bildirdi va Karpatiya burilishi hamda to'liq tezlikda Titanikning yoniga suzib borishi uchun buyruq berdi. Faqat buyruq berib bo'lganidan keyingina u radistdan xabarni to'g'ri tushungan-tushunmaganligini so'radi. Uning munosabati Kaliforniyaning munosabatiga butunlay qarama-qarshi edi. Rostrand tayyorlangan yetakchi qanday bo'lishini ko'rsatdi. U hammasini o'ylab ko'rgandi. U yaralanganlar va kasallarga yordam ko'rsatish uchun barcha kerakli jihozlarni bergan holda ingliz vrachiga birinchi toifadagi tushlik zalini, italyan vrachiga ikkinchi toifadagi zalni, venger vrachiga uchinchi toifadagi zalni bo'shatishga buyruq berdi. Rostrand ofitserlarni traplar yoniga qo'yib chiqib, ularga tirik qolganlarning ismlarini yozib olish va telegraf orqali jo'natishni aytdi. Ular yaralangan odamlarni bog'lash uchun bintlarni tayyorlab qo'yishdi. Bort bo'ylab qutqaruv kemalarini tortib olish uchun arqonlar qo'yib chiqildi. O'tish yo'laklaridagi barcha eshiklar ochib qo'yildi. Keyin u ba'zi ofitserlarga o'zining kemasidagi yo'lovchilarga qarashni, ularning talablarini bajarishga harakat qilishini buyurdi. Band bo'lmagan odamlar esa qahva, sho'rva va shu kabilarni tayyorlashdi. Keyin u jabrlanganlarga ofitserlarning kayutalari, chekish xonasi va kutubxonani berishni buyurdi. Xizmat qiluvchi xodimlarga o'z yo'lovchilarini tinchlantirish va kemada bo'layotgan voqealarni tushuntirishni buyurdi. Shularning hammasidan so'ng Rostrand katta muammo, aysberglarga e'tiborni qaratdi. Uning kemasi katta tezlikda Titanik aysberg bilan to'qnashgan joyga borayotgan edi. U tezlikni kamaytirmoqchi emasdi, lekin o'z kemasi va yo'lovchilari uchun tavakkalni kamaytirish maqsadida barcha choralarni ko'rdi. U yana bir odamni qarg'a iniga qo'ydi, yana ikki kishini kemaning quyruq qismida, ko'prikchaning har ikki tomonida bir kishidan qo'ydi va o'zi ham o'sha yerda qoldi. Keyin uning ikkinchi yordamchi ofitseri Jeyms Bissett qanday qilib kapitan oxirgi, lekin eng muhim choraga kirishganini ko'rdi. U ibodat qilardi. Tungi soat 2:45 da Bissett birinchi aysbergni ko'rdi. Ular aysbergni aylanib o'tishdi va yana suzib ketishdi. Keyingi soat ichida ular yana 5 ta aysbergni aylanib o'tishdi. Soat 4 da ular Titanik to'qnashgan aysbergga yetib borishdi va o'zlarining bortiga qutqaruv qayiqlarini ko'tara boshlashdi. Quyosh chiqqanida unutish mumkin bo'lmagan manzarani ko'rishdi. Dengiz ufqqa qadar aysberglarga to'lib ketgandi. Hatto kuzatib turuvchilar ko'p bo'lsa ham, Karpatiya ular ko'rmay qolgan muzlardan o'tgan edi. Tirik qolgan odamlarni qutqarish bo'yicha qiyin vazifa xotirjam va to'la batartib bajarildi. Karpatiyaning yo'lovchilari ham xuddi kema jamoasi kabi fidokorona harakat qildi. Birinchi toifadagi yo'lovchilar o'z kayutalarini tirik qolganlarga bo'shatib berdi. Boshqalar qo'lidan nima kelsa, shu bilan yordam berdi. Ochiq ummonda bu fojia sodir bo'lgan eng qorong'u tunlardan birida Karpatiya kapitani, uning jamoasi va yo'lovchilar katta jasorat va qahramonlik ko'rsatishdi. Ular haqiqiy yetakchilik nima ekanligini namoyish qilishdi. Ular boshqalarga o'xshab uxlab yotishmadi va okeanning tinch ekanligiga aldanib qolishmadi. Ular tayyor edi va barcha choralarni ko'rishdi. Qisqa xulosa. Tavsiyalar berish va katta iqtisodiy muammolarni tilga olish uchun men bu misoldan foydalandim. Lekin bu hodisadan biz chiqargan saboq yangi vaziyat va inqirozga nisbatan qo'llanishi mumkin. G'urur va manmanlik har qanday korxonada halokatni keltirib chiqarishi mumkin. Tayyorgarlik bizga har qanday fojiaga qarshi turish va yo'qotilishi mumkin bo'lgan narsani qutqarib qolishga yordam beradi. Dono yetakchilik bizni ko'p tangliklardan qutqarib qolishi mumkin. Biroq biz qanchalik dono va xushyor bo'lishimizdan qat'i nazar, baribir sodir bo'ladigan nimadir bor. Bu dunyoda biz boshqara olmaydigan, lekin xavfsizligimizga ta'sir qiladigan omillar mavjud. Lekin bizda ularga chap berishga urinib ko'rish huquqimiz va har doim ularga tayyor turish huquqimiz bor. Aqlli odam boshqalarning xatolaridan saboq chiqaradi. Ehtimol, Titanikning halokati boshqa ko'plab kemalarni shunga o'xshash qismatdan qutqarib qolgandir. Agar shu saboqni o'zlashtirib olsak, bu bizni ham qutqarib qolar.